Jackson.
She. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Da li su subvencije jedini način da privučemo strane investitore? Pitanje koje se postavlja nekoliko godina unazad, a posebno je moglo da se čuje na posljednjem skupštinskom zasedanju kada je bila rasprava i o budžetu. Razgovarat ćemo i o tome kada su subvencije ekonomski opravdane, a kada predstavljaju uludo trošenje novca. Koliko je država uložila u strane kompanije, a koliko je dobila za uzvrat? Šta je u godini preduzetništva urađeno za domaće preduzetnike i privredu? Na ova pitanja danas će odgovarati gosti talasanja: Radoš Gazdić, direktor sektora investicija u Agenciji za strana ulaganja, Zoran Vujević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća i Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Još jednom želim vam dobar dan. Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila gosti Talasanja, Radoš Gazdić, direktor sektora investicije u Agenciji za strano ulaganja. Dobar dan, Radoše, hvala što ste došli u našu emisiju. Zoran Vujović, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća.
Dobar dan.
Hvala što ste ovde. Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka.
Dobar dan.
Dobar dan i vama. I jedna velika dilema, šta mi imamo od stranih investicija, da li smo u plusu ili u minusu zbog dodeljivanja subvencija stranim kompanijama. Jelena, ja bih prvo vama postavila pitanje, vi ste radili jedno ozbiljno istraživanje i odgovor je šta, da li smo u plusu, u minusu, da li smo lider u regionu kao što često možemo da čujemo po stranim investitorima koji dolaze kod nas.
Daleko od toga da smo po bilo čemu lider u regionu. Rekla bih, narodski rečeno, da bi me svi razumeli, jesam se bavila matematikom, brojevima, ali da bi me svi razumeli ovako. Mislim, još su Čarković i Levin 2005. ispitivali sve tranzicione zemlje i ustanovili da svi daju subvencije i takmiče se u tome. Dakle, nismo mi izuzetak i to radi sve balkanske zemlje. E sad, znači, naš je prilaz, brigo moja, pređi na drugoga. Bojim se da strani investitor, pritom mi ne saopštavamo nikakvu dubinsku analizu, na kratak, na drugi rok, imamo li štete, imamo li koristi, ne. Stranac sigurno je sproveo svoju kalkulaciju i sigurno je tu radi svog profita. Znači, ne govorim samo u Srbiji, nego u bilo kojoj tranzicionoj zemlji. I on se ponaša opet po narodnoj umotvorini, tuđa ruka svraba ne češe. Ja sam posmatrala period što se tiče stranih investicija od 2004. do 2014. I prosečan priliv stranih investicija u procentima bruto domaćeg proizvoda za taj period 10-11 godina iznosi 7%. A standardna devijacija, to jest nestabilnost investicija, je 3,5%.
Šta to konkretno znači u našem životu?
Pa to konkretno znači da stranac kada dođe, ukoliko iole mala politička nestabilnost, evo, stalno izbori, recimo politički, njima je to signal da se povuku sa tržišta. Znači, tu je problem. Čak možda nije bitna količina koja se sliva, koliko je ta količina nestabilna. Što mi često, znači, tržište, razmatrala sam ja ranije ta pražnjenja tržišta koja se dešavaju, često imamo, znači, kada su politički signali veliki, da tako kažem, vesti, stranci jako burno reaguju na to, povlače se sav kapital i vi imate na grafikonu jedan pik na dole.
E sada da pitamo, pa ćemo nastaviti naravno ovo istraživanje, da pitamo gospodina Radoša, da li su zaista ovakve tendencije kao što smo sada čuli. Vi ste, evo da ponovim, direktor sektora investicije u Agenciji za strana ulaganja. Ovo je prilično zabrinjavajuće.
Pa, sa naučnog nivoa definitivno, ono što sa operativnog nivoa mogu da potvrdim i definitivno je i tačno, jeste prilivi, to jest nivo zapošljavanja ljudi koje nama rak rana generalno u zemljama u regionu, kako i u Srbiji. Tu smo definitivno u zadnjih 3 godine na jednoj uzlaznoj liniji, pogotovo u ovoj godini gde smo trenutno došli na jedan zavidan nivo. Taj pipeline koji nam je i za sledeću godinu, on će biti još bolji nego ove. Svakako priliv investicija u odnosu na broj stanovnika i na samu strukturu zemlje, sa samim pokazateljima kako zemalje u regionu, tako i same Srbije, je jedan od najboljih u zadnjih nekoliko godina.
Da li je ikada urađena jedna ozbiljna računica koliko je do sada subvencija dato i šta smo dobili za uzvrat? Subvencije nisu priča u vezi samo sa ovom vladom, nisu nju oni izmislili. Možemo da se setimo još perioda Mlađana Dinkića.
Svakako, te subvencije su krenule 2006. godine i one i dan danas traju u nekom većem ili manjem obimu. Ono što mogu sa sigurnošću da kažem jeste da u zadnje 3 godine definitivno nivo subvencija se smanjio u količini, u novčanoj količini, a s druge strane se povećao obuhvat preduzeća koji su obuhvaćene subvencijom. Tu treba napraviti još jednu razliku, jeste to da imamo preduzeća koje su putem direktnih investicija u Srbiji došla iz jednog, jedan od razloga jesu subvencije. Svakako postoji ogroman broj preduzeća koji su došli u Srbiju i bez subvencije.
Zbog čega su onda, ako nije samo zbog subvencije, šta mi recimo nudimo što ne nudi premijer, je često spominje Makedonija?
Svakako, operativni troškovi poslovanja u Srbiji su na najnižem nivou u odnosu na zemlje, na zemlje u regionu, ne računajući samo Makedoniju, nego i, kažem, i ostale zemlje sa kojima se mi takmičimo u privlačenju investicija, ne samo stranih, nego da kažem i domaćih. Svakako ta konkurentnost operativnih troškova je jedan od odličnih pokazatelja, to jest u Srbiji su na najnižem nivou u odnosu na region, to je jedna stvar. Dostupnost radne snage, to je druga stvar koja postaje jako hronična u zemljama centralne i istočne Evrope.
Samo glasnije, rekli ste šta?
Jeftine radne snage.
To dostupne, može da nam bude zaista dostupne, posebno pitanje.
Jer zemlje u okruženju poput zemalja centralne i istočne Evrope imaju već dosta spuštenu stopu nezaposlenosti i tako da je obuhvat investicije se sprovodi na jednom jako malom broju ljudi, dok u Srbiji, koja hronično pati od nedostatka investicija i s druge strane velikog zapošljavanja, ima obuhvat koji je mnogo veći u ovom slučaju.
Zoran Vujević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća, kada je reč o domaćim preduzetnicima i našoj privredi, najčešći naslovi, a čini mi se da su vrlo slikoviti, domaće tapšemo po ramenu, stranima dajemo subvencije. Svi slažete s takvom ocenom?
Nažalost, slažem se. Ja baratam sa egzaktnim podacima. Znači, u Srbiji trenutno ima, kad pogledate u APR-u, 1.690.000 zaposlenih, od toga 620.000 je u administraciji i 1.000.000 zaposlenih u privredi. Od tih 1.000.000 zaposlenih, 800.000 su u malim i srednjim preduzećima, 94.000 zaposlenih je kod svih stranih firmi koji su došli u Srbiju i ostatak su javna preduzeća. Znači, naš sektor, mali i srednje preduzeće, mi zapošljavamo 800.000. Niko o nama ne brine. Mi nemamo nikakvu strategiju, nažalost, od tranzicije gde su, da kažem, kupljene sve naše zlatne koke koje nose zlatna jaja. Mi smo to znali i svaki đak srednje škole ekonomske zna da i u Popovcu i u fabrici duvana i u pivarama je bilo višak radne snage. Došli su strane firme, pokupovali, otpustili višak radne snage, gurnuli višak radne snage da se država bavi s time i oni su sad, Bože moj, profitabilni.
Jeste vi bili manje konkurentni? Zbog čega očekujete pomoć države? Kažu, stvaraju se tržišni uslovi, mi smo svoje vremeno, a ne, čini mi se da nismo mnogo odmakli od ove neoliberalne politike.
Sad ću reći na konkretnom primjeru. Pre par nedelja u Ćupriji je otvorena fabrika prediva za čarape i tu industriju. Određen Kinez je došao i otvorio fabriku. Međutim, postoje već dve fabrike u Srbiji. Te dve fabrike proizvode isti proizvod. I sada država daje stimulaciju stranom investitoru koji zapošljava 30 radnika i on se hvali da zaposliće još do 70. Ove dve fabrike, jedna u okolini Beograda, druga u Zrenjaninu, oni šta sad, treba da udare ključ i da otpuste 110 radnika. Pa ajmo da prvo brinemo od ovih 800.000 radnika koje mi zapošljamo. Mi nemamo rezervnu državu. Mi, preduzetnici u Srbiji, nemamo rezervnu državu. Sve što zaradimo i što damo plate našim radnicima, sve se potroši u našoj zemlji. Svi ostali imaju rezervne države. Logika kapitala je jednostavna. Dolaze ovde da investiraju, da zarade profit i da profit nose u svoje zemlje.
A šta mi imamo od toga?
Pa to bi možda bolje ekonomski institut.
Hajde mi kratko recite, da, šta mi zapravo imamo od toga, pa ćete vi nastaviti, Jelena?
Evo, Jelena, neka kaže imamo toga.
Pa prvo, ajde ovako, pomenuli, više stvari ste pomenuli, pa ću da sad sve zaokružim. Pomenuli ste Makedoniju. Ja imamo ovdje rezultate za ceo Balkan, za sve balkanske zemlje. U Makedoniji veći priljev stranih investicija snižava i to na nivou, donošla sam statističku značajnost, na nivou poverenje do 1%, znači izuzetno visoko, snižava konkurentnost. Znači veći priljev, manja konkurentnost domaća. To je isti slučaj s nama. Dakle, onda, visoka korupcija također u Makedoniji snižavaju konkurentnost, opet visoka statistička značajnost i visoka politička nestabilnost snižava konkurentnost. Sličan slučaj je za ceo Balkan. Kada sam agregirala, dakle, podatke za ceo Balkan, nalazim istu stvar. Dakle, veći priliv stranih investicija smanjuje konkurentnost zemlje primaoca i narodski rečeno, znači, ubija domaćeg privrednika, domaćeg proizvodnju, privredu.
I sad ja vraćam na pitanje šta mi imamo, zašto to radimo, koja je ekonomska logika da se tako nešto radi?
Pa mislim da je nema, ali vidite, vi imate onu Einsteinovu misao, da biste stigli od tačke A do tačke B potrebna vam je logika, a da biste stigli na bilo koje mjesto potrebna vam je mašta. Bojim se da mi koristimo maštu, ne logiku.
Znači, ako je, izvinjam se što upadam, ako intencija vlade i bivših vlade sadašnji da se povećava zaposlenost, pa to se radi na pogrešan način. Ajmo prvo da zaustavimo otpuštanje radnika u našem sektoru domaćem. Znači, mi smo prinuđeni otpuštati radnike zbog poznate stvari, fiskalni i parafiskalni nameta. Kompanije strane koje dolaze, mi smo otvorena zemlja, znači imaju pravo, tržišna privreda, svako da u greenfield investiciji nešto napravi i organizuje proizvodnju. Ali smo protiv toga da država subvencioniše one koji zatvaraju naše pogone. To vam je ovaj slučaj u Ćupriji. Evo vam slučaj u IT-u. Čitali ste u novinama. IT sektor je došao do 630 miliona. Pa to je najzdraviji sektor Srbije. Znači tu je pamet.
I pre mjesec dana su čak apelovali.
Vlada se hvali, daju stimulaciju jednoj stranoj firmi da prime više radne snage. Ovdje ne postoji više radne snage. Nama hvali 15.000 stručnjaka iz oblasti. Šta se dešava? Znači, subvencioniraju stranu firmu da bi oni otimali od domaćih IT firmi zaposlene. Čekajte, ko je ovdje luk?
Ja moram i svoje mišljenje tu da dam.
Kako da ne izvolite?
U principu prilično se ne slažem sa tim stavom, jer sve te firme su prošle negdje kroz sistem i ima razloga zašto im je u tom trenutku i donesena odluka o podsticajima. Niko, da kažem, nije diskriminisan da ne može da dobije podsticaj. To je od 2006. pa nadalje važi tako. Bez obzira da li su domaća, da li su strana kompanija. Svako ko prođe sistem i ko prođe kompletnu evaluaciju ima pravo da dobije podsticaj. Sad, taj nivo podsticaja nekad bio značajniji, nekad i nije toliko, ali kažem, potpuno je transparentan sistem. S druge strane, kompanija koja je dobila odobrenje da se potpiše ugovor za taj podsticaj, još uvijek nije potpisala taj ugovor i pitanje da li će, i nastala je veća fama o tome da li treba dodeliti taj podsticaj ili ne i u odnosu na samu svrsishodnost tog podsticaja.
A otkud je nastala, da ne preskočimo to? Zbog reakcije javnosti i IT sektora domaćeg ili?
Praktično samo zbog toga. Razlog tome postoji u start-up zajednici, što potpuno razumem, u IT biznisu. S druge strane, kompanija koja planira, ona trenutno ima oko 400 zaposlenih i planirali su još 400 ljudi da zaposle ovdje u Srbiji IT inženjera, prvenstveno u razvoju softvera. Ta kompanija ne preuzima ljude sa tržišta, to jest od ostalih kompanija, nego radi edukaciju i trening ljudi sa fakulteta i sa fakulteta ih uzima. Tako da tu ne postoji da kažem bitka oko radne snage na samom tržištu.
Da li oni, izvinjavam se, dobijaju isti novac, odnosno platu, koliko bi dobijali, jer trenutno govorimo o jednoj britanskoj firmi koja je želela ovdje da radi IT sektor. Da li bi naši ljudi iz IT sektora dobijali identičnu platu kao da rade i u Britaniji, ili razlika postoji?
Razlika postoji, svakako, u nivou plata svakako postoji.
Zašto?
Jednostavno, kapital traži što veću oplodnju u svakom slučaju. jedan IT inženjer, na primjer u Finskoj ili u Britaniji, zarađuje između 5 i 7 hiljada evra neto plate. U Srbiji taj nivo kreće između 1.500 i 2.000 evra. Naravno, njima je više isplativije da ovde imaju programiranje i da četvoro ljudi uposle u Srbiji, koji će raditi to umjesto za jednog čovjeka koliko bi uhatili u Britaniji. Još jednom napominjem, znači novac koji bi ovdje dobili je značajno iznad tržišnog prosjeka u Srbiji. Tako da s te strane ne vidim ni jedan razlog da te kompanije ne dolaze ovdje, jer jednostavno ti operativni troškovi im dozvoljavaju da imaju veću marginu.
Znači nismo da...
Nemamo ništa protiv dolaska tih kompanija. Mi imamo protiv subvencije od strane države. Tako. Ovo što je kolega rekao, znači sve domaće IT kompanije također daju stipendije studentima na svim IT fakultetima i također vrbuju studente, vrbuju da dođu u njihovim kompanijama. I sad dolazi strana firma, država da dodatna sredstva. Pa čekajte, pa to nema smisla.
Smo dobro razumeli, da pojasnimo. Dobiju subvencije i još dobiju jeftinu radnu snagu.
Da.
Da. Da.
Evo jedne rečenice koja mislim da je zapanjila strane investitore, bar mi je tako delovalo dok sam gledala na ekranu. Kada je premijer rekao, recite mi koliko dobijete od drugih zemalja, mi ćemo vam dati više. Jelena, da vas gledam, vi ste podigli dva prsta.
Pa šta se pokazuje, ja sam inače u osnovi fizičar i odmah mi je zakon saturacije pred očima, ta kriva saturacije. Znači, ako svi daju puno, šta dolazi do jedne ovako ravne linije, znači da neće niko da ulaže. Znači, to je prosto neka prirodna logika. Ako svi u regionu dajemo mnogo, za godinu dana mi nećemo imati strane
investitore. Niko. Da li mi dajemo najviše?
Ja ne znam, nigde ne može da se nađe podatak koliko, možda vi znate, koliko sad damo. Međutim, šta sam našla zanimljivo? Stranac s jedne strane dolazi radi profita, naravno, radi koristi. Kod Albanije, recimo, zanimljivo, strancima je motiv visoka korupcija, a subvencija je koruptivna radnja. Tako. Zatim u Turskoj je zanimljivo da im je izrazita politička nestabilnost stimulans da uđu na to tržište. Znači, itekako postoje investitori koji žele da svoj profit zarade u zemlji gdje institucije nisu stabilne.
A zbog čega je po vama subvencija koruptivna radnja?
Pa kako nije?
Pitam samo pojašnjenje.
Mislim, vi ste stranac, ja vam dajem pare, šta je to? To je čista korupcija. Pritom, mi smo zemlja
ali
sa prilično visokom korupcijom.
Ali ne dajem na ruke, sve to ide zvanično, sve je to...
A čime ja kao Srbija obavezujem stranca da mi svoj profit duže zadrži u ovoj zemlji? Ali ga obavezujemo nečim?
Da li ga obavezujemo? Svako, da čujemo.
Svako, na duži rok, kakva je analiza? Nisam
na duži
našla.
Rok, svakako... Definitivno sam saglasan sa koleginicom koja kaže da definitivno svi nude podsticaje i svi nude mnogo podsticaje. I to nije samo slučaj analizirali smo sve zemlje u Europske unije. Bukvalno ne postoji ni jedna zemlja u Europskoj uniji koja ne daje podsticaje. Bukvalno. Čak i ogroman broj zemalja u svetu.
Ali ja sam vas pitala u odnosu na drugi, da li se zna, da li mi dajemo najviše ili više i nemamo granicu, pa imamo takvu izjavu, recite koliko hoćete.
Granice svakako postoje, regulisane su zakonom, kako na nivou Evropske unije, tako i na nivou svih zemalja članica i oni koji su pretenduju da budu članice, sve su zakonske odredbe implementirane i svakako postoji model po kojima se dodeljuje i taj model je potpuno transparentan, ali s druge strane postala je to praktično što se kaže trka do dna. Ko će dati još jedan procenat više, još pola procenta više, još jednu uslugu više ili kako god. To će se u jednom trenutku iscrpsti, svakako. Do duše. Neke države to primenjuju kroz neke soft mehanizme poput oslobađanja od određenih poreza i naknada i ostalog. Neke manje kroz poreske podsticaje, a više kroz direktne podsticaje, kroz subvencije. Svakako mi smo tu negde u ovoj drugoj grupi, sem jednog dela posticajnih mera kroz poresku politiku. Svakako ti posticaji su regulisani kako zakonom i s druge strane jako dugi period su u obavezi kako bilo koji investitori, moramo ovdje samo da još jednom napomenemo, nemamo razliku između stranih i domaćih, svako može da aplicira za posticaj potpuno ravnopravno, bez obzira da li strana ili domaća kompanija. Mi u svakom slučaju imamo period implementacije projekta koji traje 3 ili 5 godina dok se ne dostigne maksimalna investicija i maksimalan broj zaposlenih, i preko toga u svakom slučaju investitor je u obavezi da zadržava postojeći nivo investicije i postojeći broj zaposlenih u narednih minimum 5 godina.
I sad
nakon perioda investiranja, što je često 3 plus 5 godina ili 5 plus 5 godina.
I sad je meni, otvorili ste jedno pitanje koje bi da postavim zapravo gospodinu Vujoviću. Pomenuli ste problem poreza. I zna se šta se dešava ukoliko ovde domaći privrednici ne plaćaju porez, a ustanovljeno je da je bilo i onih stranih investitora koji su izbegavali poreze, utajivali, lažno knjigovodstvo prikazivali, odnosno gubitke. Ispada da vi kao domaći privrednici na neki način izdvajate novac upravo za njihovo subvencionisanje i pomaganje. Pa ne znam sada koliko tu ima konkurentnog odnosa.
Kada bi izašli u Privrednu komoru Srbije, u Ministarstvo privrede i pitali šta su transferne cene, pa ja vjerujem da bi 95% ne bi znali odgovor. Znači, svi stranci koji dođu zbog logike kapitala rade sljedeću stvar. Svi dobavljači domaći raskidaju su ugovori i dolaze sve što treba njima za proizvodnju dolazi iz inostranstva. Šta su transferne cene? Znači, sa nadovanim fakturama oni iznose profit i prikazuju profit samo toliko da budu pozitivni da bi mogli da konkurišu kod banaka za kredite. Sav profit, pazite, to je logika kapitala, obzir u njihove zemlje. Niko se ne bavi transfernim cenama. I sad, znači, mi nemamo strategiju. Ako je strategija da o 750.000 nezaposlenih povećavamo radna mesta, pa ne radi se to na ovaj način. Da država daje subvencije stranim investitorima, u isto vreme postoje domaće firme koje to isto rade, sa ovim moraju da zatvaraju, da te ljude puste na biro, a bože moj, ovi dobijaju investicije. Znači, nema strategije. Znači, ovdje konkretno govorimo o tekstilnoj industriji, zatajila Privredna komora, zatajilo Ministarstvo privrede, da vladi kažu, gospodo, neka taj Kinez otvori u Ćupriji Greenfield investiciju, nemam ništa protiv, mi smo otvoreno društvo, tržište, a ne može država Srbija da subvencioniše, ovaj se hvali, predsjednik opštine kaže 27 miliona smo dali subvencije tom Kinezu da otvori tu fabriku prediva, a postoje dve fabrike u Srbiji.
A koliko su ove dve dobile?
Ove dve, to postoji fabrika 50 godina.
Pa to vas pitali, su oni nešto dobili posljednje godine kao neku pomoć?
Imali svoju, fabrika postoji 50 godina, su 80% izvoznici. Mm-hmm. I sad, normalno da ovaj sa subvencijama će da ugasi ove dve fabrike. Jer ima ostane države subvencije. I sad, mi govorimo stavo o radno intenzivnim granama. Radno intenzivne grane, ja sam živo u Indiji, mi ne možemo nikada konkurišemo Aziji. Ne možemo, to je zabluda. Znači, tamo je radnik 5-10 dolara. Sve dok ima subvencija, ovdje će dolaziti strani investitori. Čim prestane subvencionisanje, oni će da stave katanac, idu na Tajland, Indiju, Kinu i tako dalje. To je, evo, koleginica maše glavom, to svaki student ekonomije zna na prvoj godini.
Da li ovdje, gospodine Radoše, reinvestiraju strani investitori? Znači, stekli su neki kapital i odluče da kapital ne iznose u svoju zemlju, nego da ga zadrže ovdje u Srbiji i da krenu neki nov posao ili svoj posao prošire.
Samo prvo jedna konstatacija, firma o kojoj pričate u Ćupriji nije dobila posticaje, tako da nije ni na koji način subvencionisana. Podatak taj...
Izvinjam, evo ovdje sam iz novina, kaže predsjednik opštine Erić se hvali, kaže ja sam 27 miliona dao ovoj investirao da ovi Kinezi otvore fabriku Ćupri. Evo sam zaokružio ovdje. Evo ovo sam donio iz novina. Onda znači novinari lažu.
Kolege iz Ćuprije morate
pitati. Nemojte vi novinari lažu, ili tu postoji direktna izjava ili je prepričan tekst?
Nino sa predsjednik opštine Ćupri, Nino sa Erić kaže, opština obezbijedila 27 milijuna dinara i da će fabriku naravno 3 godine zaposliti oko 200 radnika.
Eto, teško da je novinar mogu da slaže radiš.
Moguće svakako, ali kažem, ono što se tiče subvencija koje se dodeljuju na nivou Republike, definitivno ni jednoj kompaniji u Ćupriji trenutno nije dodeljeno. Tako da, moguće da je neka lokalna odluka, ali
tom stvarno nemamo uvid.
Dobro, to ćemo provjeriti, ali ajde da se vratimo.
Iz naših džepova.
Hajde da se vratimo reinvestiranju.
Samo par nekih trendova ću, što se tiče investicija koje se dešavaju trenutno u Srbiji, koje se dešavaju zadnjih par godina. Jeste da imamo prvo trend dolaska investitora koji nam iz Kine, iz Indije, iz dalekih, kaj da kažem, nama udaljenih država, koje imaju razlog da posluju na teritoriji Evrope, to jest svoju robu i usluge plasiraju u Evropi. Njima su troškovi transporta značajni postali i cena radne snage, na primjer u Kini, porasla, tako da im je potrebno proizvodnja negde u Evropi. To je jedan trend koji se trenutno dešava. Drugi trend jeste povratak investitora, evropskih investitora koji su investirali u jednom trenutku u Kinu, a za potrebe evropskog tržišta, oni sad traže nova tržišta u Evropi gdje će da proizvode za potrebe evropskog tržišta. I treći trend je reinvestiranje postojećih investitora. Ono što je nama evidentno u zadnje tri godine jeste da imamo trend kompanije koje su ovdje počele da rade 2006. 2007. 2008. Pa nadalje, da su vršile određena proširenja. Što proširenja u veličini pogona, tako i u broju zaposlenih. Tako da to je svakako jedan trend koji se nastavlja. Dokle će trajati nismo sigurni, ali svakako je trend koji u zadnje tri godine je evidentan, da su većina kompanija sa kojima smo sarađivali u zadnje tri godine reinvestirali u Srbiji.
11:36, odmah posle reklama nastavimo razgovor.
Eko. Festival nauke te poziva na 10. slavljenički jubilarni najveći naučni događaj u regionu. Program Čista desetka. Eksperimenti od kojih zastaje dah, naučni show programi, radionice za radoznale, neviđene izložbe. Zabavna nauka spakovana u 4 dana od 15. do 18. decembra na Beogradskom sajmu. Festivalnauke.org.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na svojim rukama spreman sam umreti. Na svojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, oh, oh, oh.
U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši današnji gosti: Radoš Gazdić, direktor sektora investicije u Agenciji za strana ulaganja, Zoran Vujević, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća, i Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Između ostalog razgovaramo o tome da li su subvencije jedini način da privučemo strane investitore. Neko bi rekao, ko sada sluša, 2:1, da li ili ne subvencije. No, dok su išle reklame, vi ste sami konstatovali da niko nije protiv stranih investicija, ali da se napravi neki red. Ja sam spomenula i Skupštinu Srbije, čini mi se da je to bio onako značajan detalj gde smo mogli da čujemo polemiku šta je rekao Fiskalni savet i zbog čega je zapravo tražio i upozorio da je neophodno da se u budžetu navede tačan iznos subvencija za strane investitore i kakve se garancije daju. Ja mislim da je to zapravo i dilema vas ovde, a i talasanje, pa je zato postavio ovo pitanje. Šta je kod vas zapravo stav? Strane investicije da, ali vodite računa koliko se novca daje. Sam vas dobro razumela, Jelena?
Tako je, i analiza na dug rok. Kolega Gazdić je pomenuo 5 godina, to svakako u ekonomiji nije dug rok. Znam se šta je dug rok, 20-30 godina. Znači da, ako sam shvatila dobro, vi imate na analizu na 5 godina, to je analiza na kratak rok.
Imamo i kraću,
Ali to je svakako, 5 godina je svakako kratak rok. Još je bitno nešto napomenuti. Na godišnjem nivou nama odlazi 12% BDP-a na otplatu duga što se zadužujemo kod MMF-a i različitih institucija, a otprilike na godišnjem nivou doprinose strane investicije oko 18%. Znači mi imamo tu logiku, zadužujemo se kod stranca da bi strancu dali. Meni to baš stvarno nije nekako jasno. E sada, da mi ne bismo i vi bili shvaćeni, i ja i bilo ko, da kritikujemo samo sadašnji trenutak i sadašnju vladu.
Pa rekli smo, ovo nije novina koju je uvela ova vlada.
Hoću da vam kažem, razmatrala sam nešto u svojim istraživanjima. Kraljevinu Jugoslaviju. Radi se o periodu 1930. godine. Doktor Ivo Belin kaže, mi nemamo ništa protiv stranog kapitala i on je apsolutna potreba za jačanje našeg privrednog života. Samo nas boli konstatacija što smo mi tako slabi i tako dezorganizovani da i one privredne pozicije koje smo imali moramo pustiti inostranstvu. Ima dosta toga on navodi i kaže, sad on proriče 1930. proći će duže vremena da se uvede sistematski rad svih faktora, da se ponovo oživi naše tržište.
To kao da čitate 2006. 10. 13.
Ili sada. Šta još kaže? Potrebno je zavesti bolju kontrolu nego što je sada od strane nadzornog odbora, koji je redovno, servilno odan upravi preduzeća, pa po tome i beskorisan.
Znači mi smo uvek bili servilni.
1930. godina. Ima još. Kaznene odredbe morat će se pooštriti, a što je glavno i po njima u konkretnim slučajevima i postupati. I do sada, kod mnogih deoničarskih društava, bilo je toliko kriminala, pa niko nije za to odgovarao. Šta više, ljudi koji bi morali sedjeti po kazamatima i danas vode veliku reč u našem privrednom i javnom životu. Apsolutna je potreba da se sve učini kako bi se oživelo naše tržište. Ne radi se tu o interesima pojedinca, nego o interesu čitave naše privrede. Jer bez jednog organizovanog tržišta nema ni govora o razvitku naše nacionalne privrede, govori čovjek koji je sekretar Zagrebačke berze Ivo Belin 1930. Kaže, znači, naše nacionalne privrede i o njenoj što manjoj zavisnosti od uticaja inostranstva.
I sad šta kaže Svetski ekonomski forum, gde smo i koliki je uticaj i da li smo bili i ostali, bili jesmo, da li smo i dalje zapravo servilni, ali s kakvim rezultatom.
Znači ja ovdje uviđam jednu konstantu da mi živimo u jednom potpunom kontinuumu svega, znači kontinuumu poslovanja, načina ophođenja, znači mi se nismo makli. Živimo u potpunoj konstanti.
I gde smo na ovoj listi što sam vas pitala sada?
Viđenje, po pitanju čega Svetski ekonomski forum svašta...
Po pitanju evo ovoga o čemu smo razgovarali, naš privredni napredak i subvencije, šta nam je to donelo?
Pa sad ne znam tačno koje smo mesto na pamet, ali smo tu negde sa Albanijom i Bosnom, znači ne svakako u vrhu.
Onda je to potpuno jasno. Vi ste se bavili i belom knjigom, to je strani investitori koji zapravo saopštavaju i vladi i stručnoj javnosti viđenje uslova i poslovanja tokom svake godine, i sad kada bi neko listao 2014. 15. vraćao se u istorijat, opet nam se zamera zakonska regulativa, odnosno da ne postoji pravna sigurnost i stvaranje ambijenta gdje je napravljen manji pomak.
Znači, mi stalno govorimo o pravljenju dobrog privrednog ambijenta koji odgovara i stranim i domaćim investitorima. Nažalost, pošto u Srbiji ne postoji strategija, znači šta mi hoćemo u privredi narednih 50 godina? A imamo pameti i u Akademiji nauka i u našim fakultetima, da li da razvijemo IT sektor, da li da razvijemo poljoprivredu, da li razvijemo prerađivačku, da li industriju. Ovo je potpuni haos gde svako voli da se slika, dolaze investitori koji gledaju svoje interese, država odvaja pare za to, a rezultat toga je da u Beloj knjizi piše svi strani investitori zapošljavaju 94.000 zaposlenih. Znači, od onih milion koji rade u privredi, to je manje od 10%. Mi zapošljavamo 80%. Pa ajmo da brinemo od ovih 80%. Da ne brinemo od ovih 9,4%.
Da li bi mogli da zaposle i ovaj broj ljudi da nije stranih investitora? To je pitanje koje se često nameće. Ko bi ih zaposlio?
Znači, kod nas ima u sektoru malih i srednjih preduzeća, ima jako dobrih preduzeća koji mogu da se razvijaju uz čak svi na našim tim forumima preduzetnici ne traže stimulacije. Preduzetnici kažu ajmo da uredimo privredne odnose, ajmo da smanjimo fiskalni i parafiskalni namet, ajmo da smanjimo poreske stope.
A što to ne smeta stranim investitorima?
Pazite, strani investitori, ako ja vama dam subvencije i transfernim cenama izvlačim ceo profit, pa ja sam zainteresovan da budem u ovoj zemlji, jer imam zaradit ću dobro, izneću profit u svoju zemlju, dok ima subvencija radit ću, kad ne nastavit ću katanac i tačka. I onda ostaju problemi da svi ti ljudi idu na biro rada, kao što je urođeno u tranziciji. Znači, stranci su pokupovali naše zlatne koke, otpustili višak radne snage i odjedan put, Bože moj, oni su jako profitabilni.
Da, su samo stranci naše zlatne koke.
Zlatne koke su, nažalost, sve zlatne koke su kupili stranci.
Samo stranci. Ne znam gde su onda ovi naši domaći tajkuni ili neki strani koji na kraju se na nekim kajmanskim i ostalim ostravima utvrdi.
Duvanska industrija, cementare, pivare, sve to što je visoko profitabilno, to je sve u rukama stranaca.
Sad za vas pitanje, ono što je još 2006. godine, gospodine Radoš, bilo prezentovano svima nama kada se govori o stranim investicijama, i evo izvukla sam samo 2-3 rečenice o tome. To je, donose nam nove tehnologije, znanja, organizaciju, novu poslovnu filozofiju, nov poslovni moral. Da li je to jedan od ozbiljnih argumenata za, da li smo ovo dobili sa stranim investitorima?
Jednim delom da, definitivno, definitivno, jer tokom 90. godina mi smo izgubili mnogo i treba nam još mnogo vremena da se mi povratimo na neki nivo koji je bio pre 90. godina. Tako da smo izgubili kako tržišta, dobrim delom i neke radne navike, mnogo ljudi je otišlo iz Srbije, mnogo pametnih ljudi je otišlo. Sa dolaskom nekih novih investitora i novih tehnologija koje smo mi zapustili u tih 10 godina, jednostavno nisu ni postale kod nas, mi razvijamo i te sektore. Što, kao i što kolega kaže, definitivno uvezivanje domaćih malih i srednjih preduzeća sa stranim investitorima ili sa bilo kojim investitorima jeste ono na čemu mi definitivno radimo. Treba vremena i treba ozbiljna strategija da se uradi šta ćemo u budućnosti raditi, ali svakako sporadično, nije sistematizovano, ali sporadično definitivno radimo i sa domaćim investitorima u smislu da ih uvezujemo sa lancima dobavljača, kako ovde, tako i u svetu.
Da li se zna,
kako u Slovačkoj, kada privlače strane investitore i daju subvencije, nijedan strani investitor ne može da dobije subvencije ako pre toga ne prođe trijažu, znači šta od domaćih dobavljača postoji na terenu, i uslovila se strani investitor koji dobija subvencije da uključi domaće dobavljače. I tako su Slovaci sa kad pogledate njihove ekonomske podatke, vrlo dobro stoje, i Česi, jer su bili pametniji i organizovaniji, nažalost, od naših vlada.
Koliko smo mi pametni po sledećem pitanju? Da li se negde zna kolika će biti plata radnika ukoliko je investitor dobio subvenciju od 10.000 evra? Ako dajemo pare, negde je potpuno logično i u privatnom i u poslovnom životu da znamo šta ćemo dobiti.
Ta magična cifra 10.000 evra je jedan politički postulat koji...
Evo, odmah me ispravite, daleko želimo od politike.
Daleko je to nivoa. I jednostavna je i kalkulacija sama za posticanje. U svakom slučaju mogu da vam kažem, evo, za ovi, u 2016. 23 ugovora su potpisana, za 23 ugovora cifra subvencije nije prešla 5.000 evra po radnom mestu. Mada nije to terminologija koja se uopšte koristi u ovom trenutku, jer je potpuno drugačiji način obračuna nego što je to bilo ranije. Ne daju se subvencije po radnom mestu, pa u količini evra, nego u procentima od visine ulaganja, to jest visine dvogodišnjih plata koje namerava investitor da plati. On s jedne strane ima zakonsku obavezu
kroz zakon o ulaganjima i uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija jeste da minimalna cena koju mora da isplati, to je znači minimalna cena, jeste trenutno minimalna cena na tržištu plus 20%. To mu je zakonska obaveza. Znači to je jedan minimum ispod koga ne sme da padne neto plata. Koliko će on isplaćivati, od toliko zavisi i od toga praktično biznis planom i onim što on predviđa da će raditi u narednih 3, 5, 8 ili 15 godina u budućnosti. On predviđa koliki će nivo isplate imati neto plata i na osnovu toga može da dobije jedan od procenata podsticaja. Taj procenti su jako mali trenutno po uredbi i svakako nije ni blizu 10.000 evra. Imalo je sporadičnih slučajeva, možda 2007. 8. 9. kad je bilo u nekim slučajima i 10.000 evra, ali kažem, u zadnje tri godine smo daleko, daleko ispod tog nivoa.
Dobro je da smo od zvaničnog čoveka dobili
reakciju. Dodao stvar, uvek se spominju subvencije, to jest dolazak investitora zarad subvencija. Od svih investitora koji su došli u Srbiju, ispod 20% je onih koji su dobili subvencije.
A što su dolazili?
Kažem, dobrim delom operativni troškovi su ono što odlučuje gde će investitor da ide. Ne samo u smislu plata, nivoa plata koji su ovde generalno niže nego što su u regionu ili su komparativne sa regionom, jer su i ostali operativni troškovi, poput blizine tržišta gde treba da izvrši isporuku, poput cena struje koja je značajno niža nego
poput
nego
infrastrukture koja nam je loša, poput poslovnog ambijenta za koji se i sada žale.
Stvarno ne bi.
Čitala belu knjigu, zato pitam, ništa ja ne dajem ocenu, nisam u biznisu.
Definitivno, kažem sa onog operativnog nivoa i svakodnevnog rada, naša infrastruktura nimalo nije loša u odnosu na zemlje sa kojima se mi takmičemo. Daleko od toga. Čak u dobrom delu zemalja sa kojima se takmičimo, ta infrastruktura je na mnogo lošijem nivou nego što je ovde. Ono što investitori traže jeste, kao što je koleginica rekla, jeste ta predvidivost i sigurnost. To je jednostavno prva stvar koju investitor gleda, jeste predvidivost i sigurnost. Treće su mu operativni troškovi. Koliko on spušta operativni troškovi, toliko je njegova margina zarade veća. I to je normalno, to je svuda u ekonomiji, ne treba time da se stidimo toga, tako radi i u Nemačkoj, tako radi i u bilo kojoj drugoj državi koja je na daleko višem nivou razvoja od nas. Jeste investitor, hoće da zaradi i svaka čast i treba da zaradi, nešto ostavlja ovde, ne bi to ostavio u Slovačkoj ili u Češkoj ili u Poljskoj. Što da ne.
U redu, gospodine Vujoviću, nemamo još mnogo vremena. Jedno pitanje je u vezi sa položajem radnika. Sigurno ste čuli informaciju ovih dana da sindikati traže da se zakonom o radu precizira u kojim slučajevima se može dati otkaz ili produžiti ugovor, a sve u vezi opet sa situacijom koju je doživjela radnica Jure, koja poznat je slučaj javnosti, obolela od karcinoma, ugovor joj nije produžen, ovo nije prvi slučaj da se zapravo ne zna kada se produžava ugovor, kada mora da se pređe na neodređeno vreme i tako dalje. Kakva je situacija u domaćim preduzećima? Da li vi više vodite računa i koliko su sindikati zastupljeni kod vas?
Pa, znate, kod malih i srednjih preduzeća, znači kod malih preduzeća nema organizovanog sindikata.
Dobro, poznato je, u maloj radionici je nepotrebno.
Znači, mi imamo problem u ovih 690.000 koji rade u sektoru, znači, kao što sam rekao, od 1.600.000 zaposlenih u Srbiji i 600.000 otpada na administraciju. I sad, u javnim preduzećima, u kliničkim centrima, gde je ogroman broj zaposlenih i sindikalna borba stalno između poslodavaca i zaposlenih. Kod nas, znači, ako govorimo o sektoru malih preduzeća, pa svaki poslodavac, kad ima dobrog radnika, ne može firma da posluje bez dobrog radnika. Znači, nikom ne pada na pamet da dobrog radnika pošalje na ulicu. Obično oni koji su neradnici dobiju otkaz. Znači, svaki dobar radnik je zaštićen kod ovog našeg sektora.
Jeste sigurni u to što govorite, s obzirom da je toliko veliki broj, nažalost, nezaposlenih, da dobar radnik neće u nekom slučaju dobiti otkaz s obzirom na konkurenciju, pa nekada se i smanje taj kvalitet.
Znači, znate, ako u Srbiji postoji 450 fiskalnih parafiskalnih nameta, u Hrvatskoj 250, poslodavci su prinuđeni da ulaze u sivu ekonomiju. To izgleda, znači, ovako. sa ogromnim brojem fiskalnih i parafiskalnih nameta, poslodavac ne može više da prati od prihodne strane, rashodne strane, rashodna strana se stalno poveća zbog nameta države i potpuno neuređenog odnosa. Znači, ovde svaka agencija može da naplaćuje, i to ne idu pare preko trezora, razne naknade, i jednostavno taj trošak poslodavac ne može da prati. Hoće da otpusti radnika, radnik ima ženu, decu, kuka, onda mi šta radimo? Kažemo, ajde, ne mogu ti plaćam porez, doprinim se barem da ti dam, nešto nosiš kući svako prvo. I to se na to svodi. Znači, u sivoj toj emisiji radi dosta ljudi, ali mi smo prinuđeni. Znači, ako država ne može da uredi ovo što stalno govorimo, privredni ambijent, tako da smanjimo, da prvu meru, smanjite fiskalne i parafiskalne namete. Keynes je od najvećih ekonomista na svetu rekao, najbolji porezi su najmanji porezi, jer ih svi plaćaju.
Ali ništa od toga, tako. To ste govorili prošli, pretprošli i 2000. I, koje, i čuli smo u ostalom Jelena šta nam je čitala iz 1932. godine i potpuno 30. Je nevjerovatno. 30. Pardon. I za sam kraj, da se još malo vratim na vaše istraživanje, znači govorili ste o korupciji. Međutim, kada se čita Bela knjiga, iz jedan od argumenata za strane investicije jeste da je taj segment privrede izložen manjem političkom voluntarizmu i pritisku, izolovan od kadrovskih vršljenja političkih moćnika i jača preduzetništvo. Da li bi se bar donekle složili sa ovakvim stavom?
Ja nisam dobro shvatila, znači sektor korupcije
da.
Je izložen dalje izložen, od svega toga.
Manje je izložen, naravno, ukoliko
pa
je reč o stranim investitorima.
Čitala...
Da li je to za vas jedan od argumenata za strane investicije? Manje ćete vršiti politički uticaj na nekoga ko vam je došao, sad ne znamo dakle.
Pa nije mi ovaj, nešto mi tu ne pije vodu. Ovaj, ja opet hoću na dugi rok. Ovaj, stalno,
slobodno.
Neću na kratak rok. Znači, jasno je, na dugi rok za podizanje privrede presudne su domaće investicije. A šta bi trebalo paralelno s tim raditi? Znači, ovi stranci, tu je sve to na kratak rok, to radi svog profita, mala nestabilnost, oni odlaze i to prosto mi je suludo trošiti vreme i novac na to.
Pa znači ste vi potpuno protiv stranih investicija, a rekli smo da niste skroz.
A rekli smo da nisu,
da.
One jesu korisne, ali protiv sam davanja primata strancima, a zapostavljanja domaćih. Kada bi trebalo da se razvoj jedne zemlje, bilo koje, ne sad ni Srbije, ajde bilo koje zemlje, da se bazira na domaćim investicijama, a ne na stranom kapitalu. Koga je razvio strani kapital?
Ili imamo za domaće investicije, ili ima tu negde para, vidite neki prostor, da evo sada gospodin Vujović krene u bolji posao i veći i jači i zaposli više ljudi.
A eto to što je planirano strancima, evo gospodin Vujović.
Da li biste imamo zaista svako da kaže još 10 sekundi, recite.
Uslovi pod kojima bilo koji investitor može da dobije podsticaj su i isti, nebitno da li je strane ili domaće preduzeće. Potpuno su isključeni bilo kakve diskriminacije i diskrecionog odlučivanja bilo koga.
Pa šta rade onda ovi naši domaći? Ne znaju da napišu, konkurišu, šta?
Moram stvarno definitivno da priznam da od onog broja preduzeća koje smo postakli, jeste mali broj domaćih preduzeća i jednostavno se nisu prijavili.
Zbog čega?
Čekaj.
10 sekundi.
Šta piše, koliko mora da zaposlite? 50 zaposlite da bi dobili stimulaciju, tako?
Zavisnosti od nivoa razvijenosti opštine.
Ali nekako 50. Sad ću vam ja reći.
Od 10, 20, 50, 100 pa nadalje.
Od 10, 20, tako je. Da li je vama poznat podatak da, znači, u Srbiji ima 250.000 malih preduzeća? Da li vam je poznat podatak da Austrija, 99% su mala i srednja preduzeća, 99%,
točno.
Zapošljavaju do 5 zaposlenih, do 5. A vi ste dali marginu od 10 pa najviše, znači 250.000. Ajmo da date stimulacije da po jednog zaposlenog primimo. To je 250.000 ćemo skinuti sa biroa. Po jednog. Vi ste dili marginu na 10. I 10 preko. Tačka, kraj.
tačka kraj, daleko smo mi od Austrije, ali u svakom slučaju bilo je zanimljivo, verujem, čuti različita mišljenja o subvencijama za strane investitore. Gosti su bili Radoš Gazdić, direktor sektora investicije u Agenciji za strano ulaganja, Zoran Vujović, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća, Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka, u studiju bili Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijetan dan.